Čiodas. Ego pančių nukapojimo apeigos. Čiodas mane jau kadaise pakerėjo, kai perskaičiau vos kelias sunkiai apčiuopiamas užuominas knygose apie Tibeto magiją ir mistiką. Beatodairiškai trokšdama išmokti šios apeigos paslapčių, apsigyvenau pas Lamą Vangialą, o Tsopemos vienuoliukės man atrodė pateptosios, jau vien dėl to, kad kas vakarą dvases bei demonus sukviečia į savo magiškai perkeisto kūno puotą. Čiodas tai slaptas ritualas, kurį atliekantysis ar atliekančioji įsivaizduoja kosminius mastelius įgaunantį savęs sunaikinimą, išdalijant lavoną, įsiplėtusi per 3000 visatos lygmenų, bei perkeista troškimus išpildančių nektaru visoms gyvoms kenčiančioms būtybėms. Pabrėžima, kad makabriška, juodaja, arba kaip pasakytų tibetiečiai, prie blandinę, Čiodo tekstų poezija, lydima niūrios muzikos ir siurrealistinių vizualizacijų, gali suvokti tik žmogus pažinęs ar bent intuityviai pajautęs šunjatą, didžiąją tuštumą. Padam Pasangye, didis jogas, atnešęs Čiodo mokymą iš Indijos į Tibetą, šitaip kalbėjo. Jei jau suvokėte tuštumą, tiesiog nebeįstengsite veikti ką nors negatyvaus. Tuštumos suvokimas ir didžioji atjauta jumyse gimsta tą pačią akimirką. Jeigu kam nors skepsio ir ironijos iškankintam, 11 amžiaus rytų išminčio žodžiai netrodo įtikinami, pacituosiu dar ir deimantinės bei lotoso sutrų įkvėpėję Džeką Keruaką. Kas žino, mano dieve, ar visa tai iš tiesų nėra vien plati užuojautos jūra? Tikrasis šventas medus, užgoštas viso šių asmeniškumų ir žiaurumų demonstravimu. Iš tiesų, kas žino, bet ar tai nėra viską vienijančios esencijos vienuma, negimstančios visų dalykų esencijos, neprasidėjimo vienatvė, o ne ta tikra grina amžinybė, ta didžiulė bevardė jėga, galinti įspinduliuoti viską, ką nori į savo bekraštės gausos, tos spindinčios palaimos. Mativažra karūna, transcendentinė deimantinė užuojauta. Čiodo kilmė aiškinama įvairiai. Manoma, kad šių apeigų šaknis siekia Bono laikus ir šamanistinės tradicijas. Filosofinių ritualo pagrindų laikomas Dzogčeno, didžiojo tobulumo mokymas ir Pražnaparamitos sutros. Indijoje Čiodo pradininkais tapo klajojantys asketai elgetos, vadinamieji kusali, kurie buvo tokie neturtingi, kad tradicinėms kasdienėms aukoms, skirtoms dievams, dvasioms bei demonams, galėjo pateikti tik savo pačių kūną. Kusali ritualas, kaip ir kiti čiodai, pradedamas maginiu šūksniu Phat, kuris atkerta konceptualaus dualistinio mąstymo procesą ir sukviečia į atnašavimo puotą 8 rūšių kenčiančias būtybės. Vizualizuojama, kad Phat atidaro angelę viršų galvyje, pro kurią išlėkia centriniu kanalu išvesta sąmonė, o kūnas tuomet virsta lavonu. Tai įsivaizduojant, dainuojama. Iššaudamas savo sąmonę pro Brahmos vartus į tyrą nepriepimą erdvę, sunaikinu mirties demoną ir virstu dakinę rudrane, dešinėje rankoje laikančią vadžirinį peilį ir skerdžiančią konfliktiškų emocijų monstrus. Aš sudoroju kūniškumo demoną, nukirsdama lavono galvą ir kairę ranką sviesdama ją tolyn. Paskui vizualizuojama, kaip juoda siaubo dakinė, dar vadinama Krodha Kali, baisiaja Kali, nuožmiaja tikraja, juodaja motina, nurėžia kaukulės viršugalvį, kuris staiga tampa milžinišku ir kapodama gabalais meta į jį kosminį mastelį įgavusį lavoną. Beje, visose čiodo tradicijose praktikuojantysis pasiverčia moterišką dievybę arba dakinę, taigi moteriškuoju motiniškuoju pradu, kuriam duota gimdyti, kurti, todėl ir naikinti. Makabriškasis puodas statomas ant trijų į žemės išdygusių milžiniškų galvų, simbolizuojančių 3 tobulus Budos kūnus – Dharmakaya, Samhogakaya ir Nirmanakaya. Tuomet kartojama mantra Om Ahum, vizualizuojant spalvotus kieminis priešais save erdvėje. Nuo raudono sanskrito A atskyla vertikalus brūkšnys. Apsiverčia, nuskrieja po kaukulės indu ir ima trykšti ugnies liežuviais. Lavoniena užverda, kunkuliuoja, burbuliuoja ir rūksta garų kamuoliais. Baltas hum pakyla virš siaubingojo viralo ir lieja nektaros rautus, taip jį perkeisdamas dieviškų gėrimų, tenkinančių visų nelaimingųjų troškimus. Skiemo om irgi apvalo lavonienos kvapą, skonį ir pašalina visus nešvarumus. A šį magišką viralą daugina ir gausina, kad jau užtektų visiems nesuskaičiuojamiems po to ant sukviestiesiems. Jiems pasisotinusiems ir besiskirstantiems po savo buveines, Kusali šitaip dainuoja. Svečių iš aukščiausiųjų lygmenų norai patenkinti, žemiausiųjų samsarinių svečių geiduliai numalšinti ir skolos jiems apmokėtos. Piktosios ir kenksmingos dvasios numaldytos, lygos kenkėjai blogio gaivalai pasotinti ir tuštumoje ištirpinti. Kankinančios emocijos ir egoizmas įsklaidyti į atomus. Auka, aukotojas ir tie, kam aukota, išnyksta nesutvertoje didžiojo tobulumo erdvėje. Kusali aukojimas yra palyginti lakoniškas ir trumpas, na, o tibetietiškas iščiodas – tai ilga ir sudėtinga misterija, kontempliacijai skirto teksto, muzikos, meditacijos, šokio ir įvairių ritualinių veiksmų sintezi. Čiodo pradininke Tibete buvo didžioji joginė Machig Labdron, gyvenusi 11 amžiaus pabaigoje, 12 amžiaus pradžioje. Yra išlikę daug jos rašytinių biografijų. Vienose ši moteris laikoma Padmos Sambhavos žmonos Ješės Cogyal inkarnacija, kitose pačios Pražnaparamitos, visų būdų motinos, tibetietiškai Machig didžioji motina, kūniškuoju pavidalu. Keli biografai Machig Labdron gyvenimo istoriją pradeda nuo Indijos jogo Monlamo Drupo, kuriam dakinis liepė eiti į Tibetą ir ten skleisti būdos mokymą. Atrodo, kad jaunasis jogas neįtin troško savo meditacinės praktikas pakeisti misionierišką veiklą, ir tuomet dakinės ėmėsi savų priemonių. Vieną minulio pilnaties naktį jos nužudė nepaklusnųjį 20 metį, o jo sąmonę perkelė į Tibetą, kur ši tučto jau pat įėjo į moters vardu Bumčiam Iščias. Visa šios moters neištumo laiką lydėjo pranašingi sapnai bei regėjimai. O galiausiai savo motinos nekankinusi skausmais gimė mergaitė, kuri tuoj pat paklausė: Ama, ar gerai jautiesi? Kaip prašoma tekste, tai pasakiusi naujagimė ilgesingai užsižiūrėjo į dangų savo trimis akimis. Vyresnėjai seseriai nelabai patiko tokia jaunėlės išvaizda ir ji net nusprendė triakę būtybę kaip nors nugalabyti. Tačiau būsimoji joginė tik kikeno ir krikštė. Visa šeima tokia laimingai įsigijusi žavingą mažylę su trimis akimis. Trečioji akis budistinėje simbolikoje reiškia gebėjimą regėti pasaulį, vieningą ir vientisą, neiškreiptą dualistinės koncepcijos prizmės. Tai supratęs triakės tėvas apgaubė savo nepaprastą dukterį visokeriopą globą. Ne visi biografai apdovanoja Machig Labdron trimis akimis, tačiau kiekvienas pripažįsta ją nuo pat mažumės buvus nepaprastai pamaldžią, protingą ir gabę. Jau vaikystėje jis susidomėjo Pražnaparamitos sutromis, iš kurių sėmėsi įkvėpimo visą gyvenimą. Kaip tik šiame tekste bene aiškiausiai ir nusekliausiai išdėstytas mokymas apie šunjatą, asmenybės, pasaulio bei visų jo reiškinių ir pavidalų esminę prigimtį tuštumą. Pasak Pražnaparamitos vertėjo ir tyrinėtojo Edvardo Konzės, šis tekstas religiniai žmonijos sąmoniai padarė nemažesnį poveikį nei Tora, Koranas ar Biblija. Tibete jau pats šio didelės apimties veikalo skaitimas buvo laikomas dorybę ir dvasiniu nuopelnu. Pasiturintys žmonės neretai į namus kviesdavosi profesionalus Pražnaparamitos skaitovus ir ypač gerbiami buvo tie, kurie galėjo per trumpesnį laiką praryti daugiau šventų žodžių. Šiuo atveju buvo vertinama ne tiek kokybė ar prasmės suvokimas, kiek kiekybė. Machig Labdron labai anksti Pražnaparamitos skaitimą pavertė savo amatu. Ir kaip tvirtinama, būdama 8 metų galėjo perskaityti 2 didelius tomus per trumpą laiką, per kurį suaugęs skaitovas tai veikdavo tik pusę tomo. Negana to, mergaitė dar ir stengiasi perprasti Pražnaparamitos žodžių esmę. Gandas apie vunderkindą iš Lapči Gangvaro provincijos plačiai pasklido ir mažąja skaitove ėmė dobėtis garbus tos apylinkės, o vėliau ir viso Tibeto lamos. Mergaitei buvo duotas vardas liepsnojantis išminties žiburys. Ir pripažinta, kad ant jos kūno yra visi magiški dakinės ženklai. Netrukus pasklido ir kitas gandas, kad iš Indijos atvyko garsus jogas Padampa Sanghi, skleidžiantis savo mokymą pavadintą metodas kančioms nuraminti. Šis maginiais sugebėjimais ir bauginančiai išvaizda garsėja žmogus, sakėsi ieškas vieno savo bičiulio, jauno Indijos jogo, kuris atgimė Tibete moterimi vardu Labdron. Pastarai sapnuose irgi buvo apreikšti ypatingi ženklai, raginantys ieškoti svetimšalių guru. Kai jiedu susitiko, tučtojo vienas kitą atpažino ir Labdron tapo Padampo Sangyje mokinę. Jis jai šitaip kalbėjo. Išpažink visas savo slaptas nuodėmes. Nebijok prisiliesti prie to, kas atrodo atgrasu. Stenkis padėti netgi tiems, kam jau nebeįmanoma padėti. Atsisakyk visko, prie ko esi prisirišusi. Eik medituoti į kapines ir kitas vietas, kurios kelia tau baimę. Kenčiančios būtybės nesuskaičiuojamos kaip žvaigždės danguje. Visuomet tai prisimink. Atrask Budą savyje. Ateity tavo mokymas spindės lyg saulė. Būtent jis perdavė merginai slaptas instrukcijas, kurias vėliau jis sulydė į savąją čiodo teoriją bei praktiką. Antruoju jos mokytoju tapo tibetietis Sonamas Drakpa. Trečiuoju – taip pat iš Indijos atvykęs jogas Topabhadra, kai kurių biografų painiojimas su Padampa Sangye. Su Topabhadra Mačig Labdron turėjo du sūnus ir dukterį, kurie vėliau patys tapo garsiais čiodo praktikuotojais ir šios doktrinos kelbėjais. Būdama 29 metų, Mačig atsisakė šeimininio gyvenimo ir visą esybę atsidėjo dvasiniai praktikai, žudbūt pasiryžusi sunaikinti ego ir įsilaisvinti. Mačig Labdron ėmė vilkėti rūbus, kuriuos kiti išmesdavo į šiukšlyną. Maitintis atliekomis ir tuo, kas duodama išmaldai. Bendrauti su visų atstumtaisiais, elgetom, raupsuotaisiais, skerdikais, nakvoti kapinynuose ar beprotnamiuose. Jie dažnai kviesdavo egzorcizmams prie beviltiškų ligonių, mirštančiųjų ar jau mirusiųjų atlikti laidojimo ritualus. Tokį gyvenimo būdą vėliau rinkosi ir kiti čiodo adeptai, kuriems, kaip rašoma tekstuose, džiaugsmas bei skausmas, meilė bei neapykanta, tolima bei artima, tikrosios daiktų prigimties erdvėje turėjo vieną ir tą patį skonį. Joginė ir toliau studijavo Prajnaparamitą, o kartą skaitydama poskyrį apie demonus pasiekė aukščiausiųjų įžvalgų, išgyveno tikrąjį tiesos suvokimą. Pasak biografų, jos širdyje patekėjo Prajnos saulį. Vėliau demonai bei dvasios tapo dažniausiai Mačig vartojamomis metaforomis ir pagrindiniais visos čiodo praktikos personažais. Mačig Labdron kai kuriuos savo pačios sukurtus prie blandinės kalbos tekstus šitai paaiškino. Daug dvasių reiškia koncepcijas. Visa gali dvasia – tai tikėjimas savuoju ego. Nežabotos laukinės dvasios – mūsų mintys. Tas, kas visa šias dvasias sutramdo ir sunaikina, yra čiodo adeptas. Tibetietiškasis misticizmas išskiria dvi demonų rūšis – išorinius ir vidinius. Pastarieji esti mumyse. Tai nesuvokimas, pyktis, aistra, visi mūsų didieji nerimai, slapčiausi troškimai ir kaltis, kertinės, nors ir prislopintos, ligų, skausmo, mirties ar nebūties baimės, nugramzdintos į pasąmonės gelmes. Psichoanalizė tik dabar pradeda pripažinti, kad būtent šie sąmoningai ar nesąmoningai paslėpti gaivalai iš tikrųjų valdo visą mūsų būtį, gyvenimą tiek sapnuose, tiek vadinamojoje tikrovėje. Čiodo mokytojai jau prieš daugelį šimtmečių suvokė, kad šiuos piktavalius demonus trukdančius suvokti esaties pilnatvę bei harmoniją galima sunaikinti tik ištraukus juos į dienos arba blaivios sąmonės šviesą. Savisaugos instinktai mus verčia nuolat gintis tariamų iliuzinių pavojų, nuolat blaškytis tarp dviejų baimės ir vilties polių. Kai kurie Tibeto mokytojai tvirtina, kad visas mūsų gyvenimas yra nupintas vien iš šių dviejų stipriausių emocijų ar netgi instinktų – baimės ir vilties. Baimė gimdo viltį, o viltis ir vėl baimė. Šitaip audžiamas vis tankesnis iliuzijų šydas. Šitaip stiprinamas dualistinis mąstymas, padalinęs pasaulį į aš ir kiti, tarp kurių esanti neišvengiama trintis, sukelia kentėjimą ir vien tik kentėjimą. Man atrodo, lietuvių patarlė viltis kvailių motina yra labai budistinė. Čiodo praktikos tikslas – sunaikinti ir baimę ir viltį, o svarbiausia – kvailybę. To siekiama savotiška šoko terapija, aukojama tai, kas kiekvienam žmogui už vis brangiausia – jo kūnas ir jo ego. Juk esame įsitikinę, kad būtent šis dvejetas sudaro asmenį, individą, žmogų. Kas liks tokius svarbius dėmenis sunaikinus? Ogi laisvė? Tikroji, jokiomis iliuzijomis neapkaišyta, nuoga nepriepiama laisvė. Vidiniai demonai tai ne tik mūsų emocijos, tai dar ir prisirišimas prie jų. Vienos jausmo kibirkšties sąmoningas pavertimas gaisru, apimančiu visą žmogaus esybę, jo praeitį ir ateitį. Jei liudesys jūs aplankė šį vakarą, tai jau rytą jis turi išeiti, o ne virsti depresiją, kuri tęsiasi mėnesius ir metus, sako Sogijalas Rimpočiai. Kiekvienas, kiek atidžiau pasižiūrėjęs, atras tuos demonus, kuriuos maitina savo gyvybinę energiją ir nervų skaidulomis. Tai gali būti pinigų, šlovės, valdžios troškimas, baimė prarasti sveikatą, šeimą ar mylimąjį ir panašiai. Pasak čiodo mokytojų, šiuos demonus, kurie mus persikioja ir kankina, galima įveikti tik tikrojo suvokimo, buvimo čia ir dabar arba rikpa būsenoje. Išoriniais demonais bei dvasiomis tibetiečiai laiko paslaptingas energijas, esančias daugybėje visatos lygmenų, nesuskaičiuojamuose paraleliniuose pasauliuose, įvairiuose, o gal ir kiekvienoje žemės vietoje. Taip pat tai yra padarai, dvasiomis bei demonais tapę savo karminių nuopolių valia. Kaip mes dėl savo karminės vizijos esame žmonės, arba jais jaučiamės ir gyvename žmonių sferoje, taip kitos gyvos būtybės kankinasi vaiduokliškoje fantomų erdvėje. Jas Mašiglabdron šitaip apibūdino. Nuo netmenamų laikų piktosios dvasios krieja nepertraukimame haliucinacijų bei kančių verpete, įsuktos jų pačių blogų darbų ir nepalankių aplinkybių, tarsi uragano nublokštos į pragarmes. Net numirusios jos ir vėl atsiduria pačiose žemiausių egzistencijos lygmenų gelmėse. Savo užuojautos kabliu aš gaudau šias nelaimingas būtybės, kaip maistą bei gėrimą aukodama joms savo dar šiltą kūną ir karštą kraują, meilės bei užuojautos įkvėpta, aš perkeičiu jų karminę viziją, kviesdama atgimti pirmosiose mano mokinių eilėse. Šios piktosios dvasios man yra tarsi didžiulė dovana ir malonė, nes savo mielaširdystės jėga galiu jas ištraukti į sielvarto bedugnis. Tačiau ši joginė įspėjo, kad ateis laikas, kai čiodo adeptai užuot naudojasi užuojautos ir švelnumo kabliu, piktasias dvasias muš, skaudins ir žudys. O tai bus doktrinos įsigimimo ženklas, demoniško mokymo pradžia. Sunku pasakyti, ar šie laikai jau atėjo. Nors dar 19 amžiuje Patrulas Rimpočiai apgailestaudamas rašė, kad čiotpos užmuša mokymo esmę ir tampa žmonėmis iki kraštų perpildytais įtūžio, o jų perdėtas narsumas yra nekas kita, kaip tik nebesutramdoma puikybė. Jie įsivaizduoja privalą elgtis kaip mirties dievo tarnai ir net atlikdami čiodo ritualą ligonijų vaidina pašėlusio įtūžio spektaklį, spokso pykčio pritvingusiomis akimis, didumo sulig lėkštėmis, siaubingai viepia lūpas, grumoja kumščiais ir taip čiumpa vargšą negalios ištiktą jį, kad tam net drabužiai perplyšta. Jie tai vadina demonų bei dvasių sutramdymu, bet šitai praktikuojama dharma yra didžiausia klaida. Čiodas anaip tol nėra užmarštin nugrimzdusi apeiga, nebeišifruojama simbolika apgaubtas praeities reliktas. Ego nukapojimas populiarus ir šiandien. Jis atliekamas kaip kasdienė praktika daugelyje vienuolynų ir mėgstamas pavienių dharmos sekėjų. Sunku pasakyti, ar baigiantis kalijugai, kai miršta religijos ir visos didžiosios dvasinės doktrinos įsigimsta, dabartiniai čiodo adeptai įstengia perprasti visą šio mokymo daugelypę simboliką bei gelmę. Ar ir jis, kaip daugybė kitų, kadaise galingų apeigų, tampa vien apgailėtina magijos išnara? Šiame mistinėme kelyje taip pat daug pakviestų, bet mažai išrinktų. Orientyru vis dar galėtų būti tai, ką kadaise apie čiodą kalbėjo Milarepa. Išorinis čiodas – tai klajonės po baimės vietas ir vienatvės kalnus. Vidinis čiodas – tai bebaimis savo kūno pavertimas krūvina auka. Absoliutus čiodas – tai ego šaknų nukirtimas kartą ir visiems laikams. Teigiama, kad čiodas, nesutvirtintas ir neparamstytas jokiomis kitomis budistinėmis praktikomis, pats savaime gali būti tiesus kelias į įsilaisvinimą. Tibetietiškoje tradicijoje kiekviena apeiga yra tarsi kelrodis einančiajam į tikrąjį realybės suvokimą. O kai kuriems ritualas gali tapti net keltų į kitą nušvitusios sąmonės krantą. Kaip rašo Teras Elingsonas, tyrinėjęs muzikines Tibeto budistų apeigas, čiodo rituale kiekviena filosofinė idėja yra ryškiai dramatizuojama. O bet kuris atributas ar veiksmas įgauna net keletą semantinių klodų. Nuo emocinio suvokimo lygmens iki pačių sudėtingiausios budistinės filosofijos gelmių. Senovėje čiodo adeptai gyveno kaip vieniši klajūnai, kuriems nederėjo užsibūti vienoje vietoje ilgiau nei 3 dienas. Tik naujokams buvo patariama pirmus 5 metus keliauti grupėmis. Dažniausiai čiotpos nakvodavo baimės vietose arba kapinynuose, pasistatė mažytės vienvietes palapines, tikrosios mąstymo prigimties, taigi tuštumos simbolį. Palapinę vietoje kuolelių sutvirtindavo 4 magiškais durklais – pchurbomis, o vietoj centrinės ašies įbesdavo khatvangą, jiems simbolizavusią gyvenimą anapus baimės ir vilties. Jei palapinė buvo statoma specialiai čiodo praktikai, tam derėjo pasirinkti jėgos vietą. Kelionė į jėgos vietą čiode dakinės juokas aprašoma šitaip. Eikė atsisakęs 8 pasaulietinių dharmų, noro pakenkti dvasioms, ar troškimo išbandyti savo jėgas akistatoje su dievais bei demonais. Medituodamas 4 neapriepiamybės, žadinki savyje tiesą reginčiojo kario pasitikėjimą. Būki aukščiau už visokį samsarinio mąstymo reiškimasi ir to sieki naudodamas meditaciją, kuri užtemdo dualistinį suvokimą. Įsilaisvink iš visų kasdienių jausmų, baimės, gėdos, nejaukumo ir taip toliau. Būk visiškai atsipalaidavęs, bet ir labai susikaupęs. Staigau šūksnio bhat gale, pažadink savyje rikpa būseną ir pasiūsk į savo širdies į jėgos vietą dangiškojo metalo važrą, sunkia ir neįveikiamai tvirta, žaižaruojančia ugnimi bei šviesos spinduliais. Visi jėgos vietoje snaudė dievai bei demonai su savo svitomis pabus, įsiaudrins, ims šokti, nebegalėdami iš užburto rato ištrūkti. Statant palapinę vizualizuojama, kad piktoji jėgos vietos dvasia, taip pat vidinis egoizmo demonas nukryžiuojami, prikalant 4 galūnes ir galvą magiškomis pchurbomis. Tai atliekant kreipimas į 5 dakines. Vadžros dakinė iš rytų, duoki man didžios mielaširdystės kalavija. Brangakmenio dakinė iš pietų, duok man didžiosios užuojautos kalavija. Lotoso dakinė iš vakarų, duoki man didžiojo džiaugsmo kalavija. Veiksmo dakinė iš šiaurės, duoki man didžiosios pusiausvyros kalavija. Buda dakinė esanti centre, duoki man nušvitusio proto kalavija. Tekste rašoma, kad šitaip dieviškas demoniškas kabinimasis į savąjį ego, prikalamas ištiesus jo nudirtą odą, per visą žemę ir 3000 visatos lygmenų. Pradėdamas ritualą, čiodo adeptas turėtų užsidėti karūną iš tarjė šalies audeklo arba įsipinti į plaukus 5 spalvų kaspinus, simbolizuojančius 5 budų šeimas, 5 jau minėtasias dakines, 5 nušvitusias ir 5 apnuodytas sąmonės būsenas. Dar reikalingi šie instrumentai – damaru, kanglingas, varpelis su važiros rankina arba apvalių skambaliukų girlianda. Čiodas skaitomas prodainiu ir kiekvienas tekstas turi savo žymaus mokytojo sukurtą melodiją, kurios nevalia keisti. Manoma, kad dainavimas sukelia čiotpos kūne ir aplink jį ypatingas vibracijas, kurios nebūtų pasiekiamos tiesiog skaitant ritualo žodžius. Šios apeigos ritmas paprastai yra labai lėtas, kad praktikuojantys įspėtų, kaip reikiant įsijausti į visą sudėtingą savęs atnašavimo dramą. Tik dvasinių aukštumų pasiekę jogai galėjo sau leisti pagreitinti apeigų tempą. Visi čiodai pradedami, kaip jau aprašytosios kusali apeigos. Sąmonė išvedama pro viršų galvėje esančius brahmos vartus. Perkeičiama nuožme dakinė, kuri įsivaizduojama į mirusio čiotpos kaukulės taurėje, atnašauja jo kūną alkstantiems ir kenčiantiems. Visa šis regėjimas įgauna kosminį mastelį. Kiekviename kanoniškame čiodo tekste yra paliekama savotiška erdvė medituojančiajam, nes pagal jo sugebėjimus bei poreikius kūno aukojimas gali būti keturių rūšių – baltas, margas, kruvinas ir juodas. Baltoji puota arba baltasis aukojimas paprastai rengiamas anksti rytą prieš patekant saulei. Laikoma, kad tai atlikęs šiodo adeptas sukaupė ypatingus nuopelnus, kitaip tariant, baltą, išlaisvintą iš ego energiją, kuri savo ruoštų pagilina tikrovės suvokimą ir atskleidžia aukščiausiąją išmintį. Savo kosminio dydžio lavoną čiotpa paverčia baltų nektaru, o jo ragauti sukviečia aukštesniųjų sferų gyventojus. Įsivaizduojama, kad suskridę dievai paukota nektarą siurbę tuščia viduriais liežuviais, turinčiais kurio nors iš penkių būdų šeimų simbolio formą – važros, rato, brangakmenio, lotoso, kryžminės važros. Jei baltoji puota keliama žemesniųjų sferų būtybėms, dera įsivaizduoti save kaip didžiąją juodąją siaubingąją motiną, iš kurios širdies į visas pusės skrieja įvairias palvės – geltonos, oranžinės, raudonos, purpurinės, violetinės, žalios ir mėlynos dakinės su kaukulės taurėmis, sklidinomis nektaro kenčiantiesiems pagirdyti. Ar neprimena visą tai nūnai tai pamėgtos virtualios realybės? Tik tibetiečiai ją kurdami apseidavo ir laimiai vis dar apseina be kompiuterių. Margosios puotos metu, kuri keliama vidurdienį, dažniausiai atsiskaitomas su karminiais kreditoriais. Tibetiečiai tiki, kad per kiekvieną savo gyvenimą mes tampame beviltiškai skolininkais. Mes skolingi už pieną, kurį melžiame, lauką, kurį arėme, vandenį, kurį geriame, žemę, kurią vaikštome, orą, kuriuo kvėpuojame. Mat visur knibžda gyvos būtybės, kurias mes tai įžeidžiame, tai sužeidžiame ar net nužudome. Aukštesniems už save mes skolingi už globą, lygiaverčiams už draugystę, žemesniems už tarnystę ir taip toliau. Karminiai kreditoriai susikaupę nuo netmenamų laikų lydimus it milžiniška neregima palyda. Jie spendžia mums kliūtis, drumščia nuotaiką, sukelia ligas ir trumpina gyvenimą. Jie nuolat suka aplink mus ratus, barškindami tuščiais aukojimo indais ir reikalaudami atpildo. Čiode dakinės juokas į juos šitaip kreipiamasi. Per neturinčią pradžios samsarinę egzistenciją susirinkę, neapykanta prie manęs pririšti karminiai kreditoriai, nelaimingi svečiai, sukeliantys staigę užuojautos bangą, kiekvienas čia gausite tai, ko labiausiai trokštate. Čiotpa savo kūną perkeičia tuo, ko kuris karminis kreditorius geidžia. Maisto alkaniems, gėrimų ištroškusiems, šilumą sužvarbusiems, gaivių vėjeliu, kamuojamiems kaitros, turtais gopšiems, draugais vienišiems, meilužiais įsilgusiems meilės, akimis akliems, ausimis bei liežuviais kuršnebiliams, kojomis ar rankomis lošiams. Vakare demonai bei dvasios kviečiami į kruvinąją puotą ir ją rengti patariama tik įgudusiems jogams. Kruvinas aukojimas galutinai atkerta prisirišimą prie ego ir sunaikina konceptualų dualistinį mąstymą. Puotos metu didžioji juodoji siaubingoji motina nudiria odą nuo grubiųjų karminių instinktų kūno, ištiesia ją per 3000 visatos lygmenų ir ant viršaus suverčia mėsos, raumenų, vidurių, žarnų bei kaulų kalną. Tai vizualizuodamas čiot padainuoja. Tie, kas mėgstate mėsą, ją ir ėskite. Ištroškusieji kraujo gerkite iki soties. Alkanieji krimskite kaulus, skanaukite vidurius. Rykite žarnas, gyslas ir smegenis. Mano kūnas supjaustytas smulkiais gabalėliais virsta nesuskaičiuojamom žemės ir rojaus sferų gėrybėm. Jei visko suėsti nespėsite, likučius neškite su savim ir toliau linksminkitės. Pasisotinę svečiai keldami triukšmą ir vėją it plėšrių paukščių būrys įsilaksto po savo buveines. Dakinės juokia rašoma, jei laiku nepasireiškia pergalės prieš konceptualų dvilypį mąstymą ženklai, dera įsivaizduoti save juodosios dakinės pavidalu ir susukti per 3000 visatos lygmenų ištiestą kruviną odą su visais joje puotaujančiais demonais į ritinėlį. Jį surišti žarnomis ir sukti savo aplink galvą, vis papliaukšint kaip botagu. Taip elgtis tol, kol maginiai plėšrūnai su visomis savo svitomis, auka, aukojimo apeiga ir pats aukotojas išnykstuštumoje. Juodoji puota keliama naktį. Ji pašalina aptemusias proto būsenas ir transformuoja visus asmenybės polėkius į vienintelį pasiryžimą – įveikti savąjį ego. Juodosios puotos metu visų šešių samsaros lygmenų lygos, beprotybės, nuopoliai, nusikaltimai, kančios, baimės, siaubai, juodų rūkų bei dūmų pavidalų sukaupiami į fizinį aukotojo kūną. Paskui šis su visu savo nuodingojų turiniu numarinamas, perkeičiamas ir atiduodamas demonams bei dvasioms suėsti. Tvirtinama, kad juodajai puotai pasibaigus, čiotpos jaučiasi tarsi naujai atgime. Jei čiotpai atrodo, kad nepakankamai įsitraukia į praktiką, arba jei, pasak teksto, dievų bei dvasių įmygis toks stiprus, kad jie nie nekreipia dėmesio į jiems skirtą auką, patariama griebtis baltojo skeleto metodo. Tuomet reikia pasiversti milžiniškų baltuoju skeletu, iš kurio trykštančios ugnys užlieja visatą. Liepsnos sunaikina pagrindą, ant kurio esti dievai bei demonai, todėl šiems tenka įsijudinti į snaudulio. Pabaigoje kosminis gaisras suėda visus įmanomus reiškinius bei formas. Baltasis skeletas pats susidegina ir virtęs vaivorykštiniu švytėjimu išnyksta tuštumoje. Kaip teigiama Dakinės juoke, baltojo skeleto įsivaizdavimas yra labai veiksmingas, norint apsisaugoti nuo chroniškų ligų bei jas sukeliančių demonų, neurotiškų emocijų. Kiekvienas šiodo ritualas užbaigiamas monlamu. Malda linkėjimu. Įsivaizduojant, kaip aukojantysis auka, aukojimas ir tie, kam aukota, įsisklaido tuštumoje, begalinėje švytinčioje didžiojo tobulumo erdvėje. Paskutinės čiodo dakinės juokas eilutės yra tokios. Įveiktas minčių apie gėrį ir blogį, užburtasis ratas, protas, išvaduotas nuo vilties ir baimės, kančia ir palaima, samsara ir nirvana, įgauna vieną skonį. Suvokdamas savo pergalės esmę, remdamas iš šiuo žinojimu, užbaigdamas savo kelią ir kūrybinį uždavinį, te pasieksiu aš vaivorykštinį kūną.